How's it going, mga ka-V-Pods? This is your V, Arjan.
And this is your other V, Jen. And you're listening to V-Pods. Teka lang.
Tuloy mo!
Wait, you're listening to V-Pods, a podcast that celebrates queer voices and experiences powered by the Tripod Network.
Mpak.
Mpak!
Kasi iba-iba pa ng ano, intro eh.
Wala lang. Ito naman maiba lang. Para naman hindi tayo monotonous ng ano. Like, di ba inaasar na nga tayo ng girlfriend mo, si Ina. Hi Ina, miss you.
Wow. Hi. Na,
yung tono, yung powered by the Tripod Network. Ayan. So V, ang topic natin ngayon, ang tagal natin di ginawa to. Itong kasabawan na to, no?
Well, ang tagal din naman kasi nating nawala.
Well, totoo naman yun. So, oh, yun na yun. That explains it. Wow. So, wag na tayo mag-intro. Gawin na.
Okay.
Hindi. Ang tagal lang natin na hindi nagkukwentuhan ng mga kagaguhan, ganyan. But, ito na ulit. We are here and we are sabaw.
And we are queer.
Ready to be more sabaw.
And we are queer.
Oh. Loud and proud. Ano yun? Mutant and proud. Alam mo ba yun?
Hindi. Ninja Turtles.
So, X-Men.
Ay, puta!
X-Men.
Okay.
Sabaw.
Anyway.
Itong kasabawan na to, galing to kay Jen.
Uh-oh.
So siya talaga yung tunay na sabaw dito.
Yeah, meron kasi ako nakita. I forgot his name. Pero
kilala ko yan.
Ang ate ko yung... Anong name niya ulit? Sorry.
Si Rako. Taga-ahensya ganyan eh.
Ang creative talaga ng mga taga-agencies. I adore you guys.
Wala na masabi.
But ne, yun nga. So nakita ko nga parang, what does your favorite mall tell about you? Tama ba yung grammar ko? Anyway.
Oh, parang ganun.
parang ganun. Tell or tells? Tell ata. Tama naman ata ako. But anyway, so yun yung idea ko dito. Meron kaming three categories ni V na sasabihin lang namin, and guys, ano lang ha, ano bang tawag dito? Parang before we start,
invento
ni naman
lang
to, oo, di kami like nandjo-judge or anything. Sana hindi nyo i-take, ano, badly yung mga masasabi namin. Like, sobrang impromptu lang nito. Paki-call out na lang kami kung bad
lang
yung, ano, judgment.
Huwag na tayo umabot sa pag-call out. Like, ayusin na lang natin. And, yun nga, disclaimer na,
disclaimer.
Like, we are, as part of the LGBT community, we are stereotyping. Wow, kasi parati naman tayong ginaganon, di ba? Pag bakla ka, dapat ito ka. Or pag bakla ka, ito ka, di ba? Di gawin din natin to. Pero in a context of kung anong blank yung favorite mo or kung ano yung go-to blank mo.
Okay.
I-stereotype natin. Ano lang yung mga tingin natin? Sa amin lang to. Ano yung saying dun sa The Buzz? Yung ano, opinions and whatever.
Does not reflect the
network.
Ganong effect. Okay, Gina, simulan na natin to agad. Simulan natin sa ano muna. Ito kasi parang napansin ko lahat ng tao ngayon, lalo starting nung pandemic hanggang nitong post-pandemic era, parang ang active na ng mga tao ngayon. Diba? Like, ang dami na nilang mga sports, ganyan. Or like, mga active activities. Active endeavors.
Active.
Yeah. So, what does your favorite sport or favorite activity tell about you? Unahin ko na. Sige, V.
Sige.
Ikaw magsabi. What do you think about those who play golf?
Ako.
Ikaw nga, oo.
Ano, yung go-to sports mo, or parang if right now, you're into golf, parang it says that you came, parang ano, meron kayong generational wealth. Diba?
Oh.
Kasi parang, parang hindi naman siya, wala namang class pass ng golf, diba? Wala namang beginner.
Class pass, baka naman. Oo.
Diba? Diba? Wala naman na parang pupunta ka sa isang golf club. Tapos, uy, may ano ba kayo? Beginner rate? Like yung three sessions, one, three. Mga ganun.
Oo. Actually, dinas.
Mahal siya. Like membership siya eh.
Membership
so
ba
siya?
So
it means na parang wow. You came from a wealthy family. Na ganun din. Parang same din yung ano nyo. Like golf, ganyan.
Mm.
Oo. And if ito yung go-to, ano mo, you are like, you speak like this. Parang it's too layo. Parang ganon.
You don't say it's ganon. Too far.
Oo, it's too layo. Or parang it's too inet. Ganyan. Yun yung ano ko. Yun yung tingin ko. Ikaw, next. Next
sport. Sige, next. Go.
Badminton. Oo.
Badminton.
Ano, if ang go-to mo badminton.
Badminton, ano ka? Approachable. Approachable ka. Kasi parang ani, badminton is for everyone. Diba? Like, na-imagine ko kasi...
Not for me.
O di, hindi ka lang. Everyone. Charo. Like, parang it's an easy sport. Feeling ko. Hindi, wait. Actually, hindi siya easy ah. Like, parang may difference.
Siyempre,
it's a skill. Oo. Parang ano, parang, pero like, achievable. Kumbaga. Kasi, I don't know, parang hindi siya intimidating na sport for me. Yung badminton. Kasi nga, nahihilig na ako sa badminton ngayon.
So you're approachable?
I think, char! Wow! Hindi ko alam. Feeling ko lang, parang ano siya, parang approachable kang tao. Or like, kasi alam nyo guys, yung ibang mga badminton court, kung saan-saan itong mga badminton court na to, tapos mayroong binibentang mga fishbowl sa labas, ganyan, ganun siya. Ganun ba yun sa
social?
Ganun ba yun sa golf clubs? I mean sa mga golf range, ano to? Driving range ganyan. Yung nandun sa ano to, City Golf
Magallanes.
Diba?
Ah, ganun.
Oo, no? Yung mga kainan doon, 'di ba? Hindi naman tusok-tusok. Eh yung mga badminton courts, yung nasa labas, mga tusok-tusok. Mga kwek-kwek ganyan, fishball. So I think ano yan, like unpretentious sport. Wow, feeling ko lang.
Wow. Gets ko naman why you think that way.
Oo, sige. Wow. Ikaw.
Para i-checks out.
Next, boxing.
Ay, ako rin. Yan naman ang nahihilig ako. Boxing.
Ano
so,
yan?
If ang choice mo of a lifestyle, an active activity, parang a sport right now is boxing, it might suggest that you are
a fighter.
You have a lot of angst sa loob mo. Ang sarap kaya. Like parang, di ba? Parang ito yung mga ano yung hindi niya kayang i-express yung sarili niya out loud. Or wala, parang I just want to be okay with everything. Pero I'm really not okay with everything.
Mm-mm.
So ito, boxing ako. Suntok, ha, jab, ganyan, hook, whatever, uppercut, mga ganun.
Uh-oh.
So dito mo nilalabas yung sama ng loob mo, ganyan.
Uh-oh.
And if you are mahilig mag-boxing, you might speak like this. Wow, ganito.
Paano? Ah, sa'yo.
Hindi. Parang ano ka, mas straightforward. Feeling ko lang ah, parang mas straightforward ka sa ano mo, sa mga sentences mo, ganyan.
Gets.
Wala lang.
Mm-hmm. Okay.
Oh, next, tennis.
Tennis. Alam ano, mo, mayaman din to eh. Mayaman din to.
Kamusta sila?
Mayaman yan. Mm. Pero I think, V, ito talaga yung old rich. Wow. Kung yung old golf, rich, parang may generational wealth or like parang mayaman. But I think itong mga tennis, like old rich. Kasi ang gaganda ng mga outfit nila. Charot.
Oh, yun talaga.
Hindi. Parang feeling ko, old rich ka. Tapos, yun lang. Yung golf may tendon.
Pag tennis yung sport. Pag tennis yung sport mo.
Well-mannered ka.
Parang suggest na.
Well-mannered.
Well-mannered. Maganda yung posture. Ganyan. Tapos,
correct.
Ang breakfast mo, cereals. Hindi ka nagsisilog.
Ang breakfast
parang
mo,
parang ganun yung feeling.
Ang breakfast mo, English breakfast, ganyan. May bread, may beans, may bacon, may
Waldorf
egg.
Waldorf salad. Magkabi lang.
Next. Sa'yo, spinning.
Ito yung choice mo, it suggests na bakla ka. Joke!
Baka nga. Except Joel Stelton.
Ang dami kasi bakla na nagsispeak. Parang lahat ng bakla na kakilala ko nasa ride trip. Nasa cycle house. Tapos Gina G sa mga picturan. Wow, di ba ganun din naman tayo pag nag-ride trip tayo?
Oo.
Hindi. Parang, sige. Ito yung seryoso. Hindi totoo yun ha, guys. If may hilig ka mag-spinning, parang it says na may hilig ka sa music.
Actually.
Yun. Parang na-enjoy mo yung music. Meron kang foot and... Ano yung tawag doon?
Foot and hand coordination.
Mouth and foot. Foot and hand coordination. Mouth and foot!
Tanga ka.
next, ikaw.
Next.
Basketball.
Anong masabi ko sa basketball? Alam mo, toxic masculinity. Joke lang.
Gago.
Joke lang.
Hindi lahat.
Pero like, I don't know. Feeling lang naman, di ba? Like parang akala nyo, ang galing-galing nyo. Pero takay na yung mga women's sport, yung mga nananalo sa mga Olympics or whatever. Nanalo na ba tayo sa FIBA? Hindi ako nanonood ng FIBA. Pero parang nanalo na ba tayo doon? Charot. Kasi feeling ko parang panay-ego yung umiiral dun sa basketball court.
sabi namin kanina, as a disclaimer, tingin lang namin kung ano, what it says about you depende sa sport. Tang ina, judgment na to, V. Ako naman ito, feeling ko pag basketball, it might suggest that you love shoes. Mahilig ka sa shoes.
Ah, kasi nga may mga ballers
tapos yung tipong yung room mo, yung iba, may LED strips na iba-ibang kulay. Ganun. Tapos mayroon ka malaking poster doon ni LeBron.
Oo. Tama. Diba? Parang ganun. I think wag na lang yung sagot ko. Wag niyo mo pakilaman. baka mabash tayo. Mabash ako.
Not generalizing it, but there's some truth to it. Right?
Ayun. Sige, next.
Next?
Volleyball.
Ito, wala. Hindi ako masyadong matangkad ka.
Ah, tama. Broad yung shoulders mo.
I-describe na lang yung mga players.
Malakas ka manampal kasi lalo na kung spiker ka.
Ah, hindi. Alam ko na.
Tomboy ka.
hindi lang, kasi mga bakla ang hilig din ng volleyball.
So LGBT.
Diba may mga tomboy, may mga
LGBT.
Pwedeng LGBT. It can be LGBT plus you love a healthy trash talkan. Yung mga behind the net na trash talkan.
Tama.
Na fun. Like ang fun kaya ng mga trash talkan ng mga volleyball.
Totoo.
Volleyball players. So it might suggest that you are a sport You're a sports?
you're sport.
You're sport. You're a sport. Tama ba yun?
Sige, nabiyo kayo lang.
Yung ano ko?
Basta hindi ka pikon.
Hindi ka pikon. But you can be competitive then.
Correct. Diba? I think. So anyway, okay, next.
Next, biking. Bike.
Cool ka. Charot!
Wow, kasi nagbabike ka.
Hindi, sa tingin ko, so you care for the environment, ganyan, o kaya rebel ka, ganyan. Or like parang palaban ka, kasi every day of your life, nilalabanan mo yung mga motorista yung mga motor, yung mga cars, ganyan.
Bike lane to.
Ganyan. So, and yun, parang you care for the environment or you care about community building. Kasi ang daming nabuong community sa biking, di ba?
Yes. Tapos galit tayo sa mga retired police officers na ginagamit yung power nila.
Correct.
Nang hindi tama. Mm-mm. Like si Mr. Gonzalez. Wow!
Huwag mo siyang tawaging Mr. kasi hindi siya ka-respect.
Hindi natin. Oo. Yeah, hindi siya.
Oo.
Last
na lang, V, sa'yo. Football. Or soccer, ganyan. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nun, pero sige, yung mga ganyan yung nagsisipaan. Nagsisipaan!
either ang pogi-pogi mo.
Actually, no?
Or
parang halfy ka.
Kung babae ka. happy ka, sobrang pogi mo na happy. Or kapag babae ka, ganun din, happy na sobrang ganda mo pero bisexual ka.
Oo, ganyan. Tama, tama.
Hindi pala pero, na bisexual.
Na bisexual.
Hindi siya ano, na bisexual. Parang, parang football is a very bisexual sport.
For girls.
That's just for me.
For girls. Or like
parang... No, for both.
Ah,
for
boys
both
din. Okay, noted.
I feel like. Okay. I feel like. Or like kasi parang, hindi siya rough sport eh.
Uy, medyo rough naman, V, ha?
Basta, yun lang yung tingin ko. Marami okay, lang fine. Pogi.
Tsaka parang, ang kahit parang pawis na sila, parang ang babango nila.
Diba? Diba? Parang sila yung mga ano. Eto, it might suggest na laking yaya ka. Ganyan.
Ah, tama diba? Ka.
Pag football yung ano mo.
Parang laking yaya. May bimpo ka.
Oo, laking yaya. Tapos yung driver mo, tsaka yung yaya mo, sila yung ano mo, yung acting mom and dad mo growing up.
Yes.
Kasi sila yung nandun sa ano mo, sa practice mo, football practice mo.
Correct. Oh, next. Ganyan nga. Okay, next category na. Sige, ano naman, nakagawa na tayo ng activity. How about place? Mga go-to bars. What does your favorite bar tell about you? So sabihin na natin to, like, ano ba, certain bar or like parang area na lang, no?
Up to you. Kung may maisip tayo.
Sige, sige. O, sige. Try natin yung certain bar. Tapos baka mag-aaral tayo ng sponsors. Sige. Charot!
Sige. Ano lang to ah? Yung mga naririnig-rinig
lang. Oo, yung common-common.
Ah, sige.
Common-common.
Sige. O, ano?
Reserve.
First,
reserve sa Ortigas. Ay, puta.
Ah, sige. Reserve. Hindi, ayan na.
Reserve. Reserve sa Ortigas.
Ano ka? Hindi ka taga-South. Hindi ka rin taga far north. Yun yung ano, yun yung it says na hindi ka taga either. Ano, you love the central Metro Manila area. Tapos, ano ka, office worker ka sa either BGC or Ortigas. Yun. Mm-hmm. Yun yung mga, oo, yun yung mga go-to mo, ganyan. Na pwedeng, kapag favorite mo yung reserve, as a go, yung go-to bar mo reserve, nalasing ka na doon ng malala.
Ah, parang ako. Nalasing na ako doon eh. Oo, sobrang na malala. So actually, ako yun, di ba? Taga-central.
Oo, ikaw yun.
Ayaw umalis ng central, ganyan.
You love okay the central area.
Oo. Gets. Oh, next.
Next. Apotheka.
Sabi ko na eh.
May special mention to last time.
Sabi sige, ko apotheka na eh. Pag apotheka.
What does it says about you?
apotheka. Ano ka? Feeling Gen Z. Na joke. Hindi. Like gusto mong...
If you're over 30 and your choice is apotheka, you're feeling Gen Z.
Totoo. Yan, nakikicrop top ka dyan. Nakikicrop top, nakikicolored eyeliner.
Nakikishades. Nakikishades. Night out.
That's true. Yan ka. Kung hindi, kung over 30 ka. Pero I think it's for Gen Zs talaga. Like Gen Zs na cool. Ganyan. Kaya at kaming mga millennials sa pupunta doon, gusto lang maging cool. Charot. Hindi.
Yung pag nandyan tayo mga millennials, parang lahat kami, lahat in-observe namin yung mga bata, ito mga taga-Lasal to, mga ano to. Di ba? Ganyan. Yung parang babata nito mga to.
Oo. So, kung hindi nyo pa napapansin yung dragon na nasa taas ng apotheka, yan. Pag millennial ka na nag-apotheka, yan yung napapansin mo. Uy, may dragon pa rin sa taas.
Uy, may dragon. Uy, yung dragon yun sa taas. Oo,
tignan mo, nagko-connect siya. Yun. Tapos
gago ka.
Tapos nun, hindi mo kilala kung sino yung mga nagpe-play na DJ, pero ang cool nila. Diba? Oo. So I think, kung ano ha, over 30s, pero kung Gen Z kayo at nagpupunta kayo ng apotheka, I think, mayayaman tong mga batang to.
At saka, edgy. Like,
edgy, eccentric, ganyan. Oo.
Yun. Yeah.
Para next kasi siyang ano, black ikaw market natin noon, V. Anyway.
Yun, yeah.
Ikaw.
Next. Ay,
so, ano naman tayo? Magawin naman tayo sa BGC. Ano ka pag pumupunta ka ng Ah, yung 4649.
Ah,
yung sa taas ng salaryman.
Oo. Hindi ka mahilig sa rave, like big crowds. Parang, yun, namamigraine ka kapag big crowds. Ano lang naman to, assumption lang naman to, feeling choice. Oo
nga,
minamigraine ka kapag nasa big crowd ka, like Silo or mga, basta malalaking super clubs, hindi mo yun gusto. Gusto mo yung parang medyo intimate lang, pero parang, ano, borderline, you like the music, na pwede kang mapasayaw or whatever, ganyan-ganyan. Yun. Tapos, you love Japanese pop culture.
Correct.
Parang more or less, you have been to Japan and you have a picture sa subway ng Japan. If this is your go-to bar.
Correct. Oo. Yeah. Or mahilig ka sa mga sake or highball, ganyan. No?
Yan.
Oo. Okay, next.
Dami na migraine ka.
So, pang matanda yan. Joke lang.
Hindi naman. Like, parang, you just don't like big crowds.
Oo.
Okay. Sige, magawi naman tayo. I don't know if you know this bar, but Starlight's Cubao.
Tangina, hindi ko yan alam, V. Ikaw, ano man sabi
hindi
mo
rin alam, hindi ko rin alam to. Naririnig ko lang to sa TikTok or sa Twitter.
Okay.
Sige, wag na yan. Pop up.
Ah, pop up. Badingka na ano, Gen Z.
Gen Zing Bading?
Oo, Gen Zing Bading. Yan yung naririnig ko dyan sa pop-up. Or like, ano ka, I think, kasi ito yung mga kilala ko nagpupunta ng pop-up. So, Gen Z na Bading. Or like, mga, ano, Bading na dancers. Like, parang part ka ng dance group. Or taga-Katipunan ka. Ayaw mo nang, okay ka na sa scene ng QC or sa scene ng north part of the world, northern part of the world. Okay ka na dun. And, ano, and, gusto mo yung mga sulit. Diba, I think kasi parang mas mura yung mga drinks dun.
Tama.
Gusto mo yung sulit.
Sulit, oo.
Like, nandun naman, like yung fun, and then, okay, like practical yung, reasonable yung prices ng drinks, diba? So, kung nasa taga north ka, tapos gusto mo lang naman sumayaw at uminom, or like, sumasayaw ba yung mga tao doon?
Depende na. May mga other places din kasi doon sa, may mga individual places pa doon sa loob.
Okay.
Oh, akong tingin ko mga pop-up, ano, sila yung mga, kapag nag-park na sila doon for dinner, doon na rin sila eating.
Forever, gets.
Yung parang, huwag na tayo lilipat, ganyan. Tapos they don't mind the, ano, they don't mind the pawis.
Sige. Oh, okay, ito, last na.
Last bar.
Balik tayo sa Central. Paano kung nagpupunta ka ng Thirsty Barber sa San Juan?
Ah, Thirsty Barber. Okay. You're a millennial.
Yun lang.
You're a millennial. Tapos, two times pa lang kasi ako
nakakunta. Oo nga, sige, tulungan kita. I think iba na yung crowd niya ngayon eh, actually. Ang dami ng mga bata at saka mga hindi na ka... Ewan ko, sige, iba na lang. Anong gusto mo?
Sige, iba na lang. Kasi yung two times pa na napuntahan ko doon, private event.
Oo nga, so hindi
mo ma-describe.
Parang hindi ko
ma-judge yung crowd.
Sige, iba
na lang. Ako magbibigay sa'yo.
Sarili mo. Ay, ano, sa akin. Okay,
ako magbibigay sa'yo. Ugly Duck.
Ah, ikaw yung...
Ay, hindi. Hindi.
Oh, sige.
Kampay.
Ah, kampay.
Tambay. Ay?
Last answer. Ay, last...
Tambay yung may stairs, di ba?
What if wild floor na lang para maiba naman?
Ah, sige, wild floor.
Wala, tita ka. Tita
true.
Ka.
True, yun yun.
Oh. Either tita ka or mga bata kayo na nag-pre-game. Diba?
Pre-game.
Oo.
Mga bata kayo na mahilig sumayaw.
Oo.
Or you don't, parang you treat the retro songs as your, this is so old school. Ganyan.
Yeah.
Samantalang tayo parang, ah, grabe, ano, nostalgic, blah, blah, blah. Sila parang, grabe, ang tagal na nila, no? 30 years ago pa tong song na to.
O kaya yung parang, ah, yung mga tita ang cute, nagsasayaw. Sabay-sabay doon sa dance floor. Charot. Yun. Okay.
Uh-oh.
Next category.
Last category.
So, since napag-usapan ng bars, go-to drink. Let's limit it to 5.
Sige.
Mixes or like kind of alcoholic beverage. Yan.
Wow.
Okay, ikaw muna tatanungin ko. Number 1, gin and tonic. Sige. Or GNT.
Bakla.
Or girly girl. Charot.
Yun lang talaga yung lahat ng sagot ko. Kapag gusto ko, bakla ka. Parang ganun. Hindi. Feeling ko, pag GNT yung ano mo, you are an explorer of the world.
Wow!
Kasi parang sometimes, you might try different ano, gins. Like, kunyari, Japanese yung Roku, ganyan.
Yeah.
So, ano yung bagay na kamix nito? Anong tonic? Anong klaseng tonic? Like, the soda water. Ah?
Isa lang ata ang
tonic soda.
Ah, okay.
Tonic soda lang ba siya? Or may elderflower flavors, ganyan. May mga ganun pa yun na tonic, diba?
Oo, pwede ka maglagay ng mga spices.
Yes, maglalagay ka ng mga kung ano-ano, mga peppers, mga whatever, star anise, mga ganyan. So you like exploring different mixes, parang ganun. Different things that na you mix with your GNT, different versions of GNT. Parang may Hendrix gin, meron ka mga Tanqueray gin, mga ganyan.
Mm-mm-mm-mm.
So yun. You are an explorer of the world.
World agad.
Kala mo.
Okay. Next. Ano yung for me?
Ikaw, Jack Coke.
Jack Coke. Ano bang masasabi natin sa Jack Coke? Wala, ayaw mo ng complicated. Like, gusto mo lang... Yun. Oo, gusto mo lang may alak dyan. Tapos gusto mo rin na matamis siya.
hindi masyadong...
Like, hindi... Like, gusto mo easy lang siyang inumin. Pero, maaamatan ka.
Yeah. Pero wala nang kung ano-ano. Like yung, hindi mo naiisipin yung ratio. As long as masarap yung lasa niya, diba?
Oh.
Pag GNT kasi or other drinks, parang may mga iniisip ka pang other, ano eh. Cucumber ba or lemon?
Diba? Tama. So yun, tama. Okay. Jack Coke is very, ano, ayaw mo nang komplikado. Like, painumin mo na lang ako. Oo. So okay, ito V, beer.
Beer. Ano, ito yung... Gusto mo nang ikaw yung tipo ng tao na gusto mo lang sumaya yung night out pero ayaw mong mamatay.
Gets.
You parang either you're the responsible designated driver na mga 2 bottles of beer ka lang, okay na yon, ganyan. Enough for you to be kind of ano,
buzzed.
Kind of makulit. Kind of makulit. Diba? Like, onting ano lang. Yung mamumula ka lang ng onte. It's too init. Like, parang gusto mo lang ng onting mapula ka lang ng ganyan. Pero hindi ka mamamatay. Hindi siya nakakamatay. Ganun.
Oo. Tama. Not unless Red Horse ata yung inumin mo. Pag madami na nap-inom nun. Hindi. Actually, pag beer, parang...
Sige.
Hindi, tama nga yung beer in.
Oo.
Ano? Sino ba mauna?
Sabi ko sana, parang beer kapag ang intention ng inuman. Like, a sit-down table kwentuhan.
Yeah. I was about to say.
Medyo malalim, ganyan. Uh-oh. May problema to, ganun.
Oo, tama ka. Actually, yun. Yep, tama. Kasi nga, sobrang brilliant talaga nung consumer insight ng San Miguelite na mahaba-habang inuman. Kasi, pag inuman. Beer, tas light pa, parang hahaba talaga yung night kasi walang mawawasak ng after 2 hours.
Hindi siya nakakawasak ng todo.
Oo.
Saktong ano lang siya, saktong lasing lang talaga siya.
Oo, saktong bloated din.
Saktong bloated talaga. Saktong burp ng burp at saka wiwi ng wiwi.
Yeah.
Pero, eto, oversharing. I love making out na lasang beer yung bibig.
Ah, talaga?
Hindi ko alam kung bakit. Like, ang sweet, ang sarap.
Eh, kasi baka gusto mo yung maltiness.
Wow.
Maltiness. Baka gusto mo yung... Oo. Diba?
Oo. Hindi lasang suka. Next V, eto. Tequila shots.
Tequila shots. Nagmabadali ka, girl. Oo, I think...
Nagmamadali.
Nagmamadali ito.
Andiyan na yung grab.
Hindi, hindi. So, I think may iba naman kasi, pag go-to mo ang tequila, parang gusto mo na mabilis kang tamaan. Charot. Ewan ko. Or like parang, ano mo siya, kumbaga gas. Kasi di ba pag diesel, like matagal nagre-rev. Nagre-rev.
Fuel.
Nagpo-fuel. Like yung energy. Ikaw gusto mo like maging energetic agad yung night.
Rekta na.
Oo, rekta na. I-ano na natin to. Shots na natin to. Ganyan. Pag ano, yeah, ako, tama. Pag tequila shots. Oo.
Pag tequila. Ako feeling ko, ano ka na? Set ka na dun sa place. Or okay ka sa mga kasama mo. Parang ganun. Or yun, tama ka. Gusto mo gawing memorable yung night.
Oo. At like kailangan, kasi 'di ba nasasabi naman talaga yung tequila shots pag kunyari, uy, medyo parang kunyari tapos na kayo magkwentuhan, ganyan. Nagkaroon na kayo ng mga a few glasses of whichever cocktails you want. Tapos sabihin niyo parang tara, shots tayo, kasi parang kailangan ma-up yung energy or like gusto nang sumayaw, yeah. Ganon. Ganyan. Oo.
Pero ako, kung ang go-to drink mo talaga, tequila shots, I don't trust you. Kasi pawis ng demonyo yan eh. Tapos papainom mo sa akin. I don't trust you talaga. Pag ganun, parang, ininito, ito na naman yung ano niya. Midala na naman siyang ano, shot glass eh. Parang you can't be trusted. Kasi wala, yun lang. Ah, hindi. Alam ko na, tinataguan ka.
Yan, tinatakasan ka.
Tatakasan ka. Pag nakita ka na parang, hi guys. Tapos dala mo yung bote, ng reposado mo. Or yung shaker mo. Tapos yung, ano mo, yung shot glass mo. Tataguan ka na.
Actually, it also, parang it also suggests na ikaw yung life of the party. Diba?
Like pwede. You're, yeah.
Diba? Like parang, uy guys, ang baba na ng energy. Kailangan natin taasan yung energy. Mag-shots tayo. Ganon. Yeah.
You want a good time talaga. Parang sila, yung mga tequila yung go-to, gusto talaga nila, they make sure na the night is still young. Charot, the night is, the night is well spent with the people they're with. Yeah.
Correct.
Last drink na.
Last na, so, meron na tayong gin. Vodka Sprite.
Vodka Sprite, Diyos.
Sino? Wala ata akong kaibigan na umiinom ng Vodka
meron.
Sprite.
Meron. Ang dami kong kakilala.
Okay. Vodka Sprite.
It suggests na nasa nectar ka, bakla ka. Wow. Yun talaga yung drink sa nectar. Yun talaga. Absolute. Sprite.
Totoo
na nakapichel.
Totoo yan. Tama yan.
Lahat ng table sa nectar, ganun.
Oo.
Bakit
nga.
Ganun? Anyway. Na nandun ka to watch drag shows.
Napaka-specific.
Pero nag-tip ka na dun sa mga go-go boys na mga 200 pesos. So yung tip mo na lang dun sa drag queen, yung favorite mo na lang yung bibigyan mo ng another 100. Hindi ko yun gawain, by the way.
Noted.
Sa drag queens lang ako nag-tip.
Okay.
Pero hindi. Vodka Sprite? Ano ba?
I think, medyo ka-level ng Jack Cook. Yung mga wala masyado.
No complications. Pero may ka-level siya ng Jack Coke. Tamang amats yung Jack Coke eh. Si Vodka Sprite, ano siya, in between the Jack Coke people and the tequila people.
Oo. Kasi masakit yung din sa ulo yung Vodka Sprite eh.
Oo. Bilisan na natin to guys. Pero ito medyo matamis yung drink na to. Hindi to tequila na papaganoon ka after.
Oo. Tama.
Yan. Ganyan yan. Oo. Tapos sayo-sayo ka ha. Yung gagawin. Sayo-sayo ka ha. Dali-dali inom ko pa sayo.
Ayun na nga.
Si ano kasi? Si tequila kasi. O, shot ka tapos kanta ka ha. Ganun.
Bakit kumakanta? Hindi ba sayo? Sayo naman.
Or ano, parang have fun ka dyan ha. Like, dali-dali ganyan. Si vodka parang, uy, giling mo. Parang ganun. Basta hindi ko na alam yung sinasabi.
Okay. So, ayun. Yun, guys.
In honor of Sober September, we did this. So, nag-start pa tayo sa active,
sa active category. Sports. Oo. Ayun. Yun lang naman, guys. Sana natuwa kayo sa aming sabaw session. Pasensya na sa mga nagbabasketball dyan. Love ko kayo. May mga kaibigan ako nagbabasketball. And sana naman hindi kayo yung mga toxic na lalaki.
yun talaga yung pandulo mo. Oh. Pasensya na sa mga nagbabasketball.
Pasensya na sa mga nagbabasketball.
Masyadong natakot. Ako din. Ayun. Pasensya na rin dun sa mga nag-golf. No?
Hindi. Pasensya sa mga bading. Parang bading yung dinasabi mo.
Pasensya na kung straight ka pero nagpupunta ka sa apoteka kung vodka Sprite yung gusto mo or GNT. Hindi yung totoo. Judgment ko lang yun.
Sa amin
at yung mga nagsispin, pasensya na sa inyo kung tingin ko bakla kayo.
Grabe. Ayun. O siya, huwag nyo, na, sana i-like nyo pa din ang aming show on Spotify at i-rate nyo ng 5 stars. And follow us on Instagram and Facebook for, I don't know, for us.
Or follow nyo nalang yung personal accounts namin. That's Jen Santonio
Dian,
and at Arja.
J.S. Antonio.
J.S. Santo.
Huwag na, ayoko.
And search nyo na lang. Basta, bye.
Bye.